Boaton Rerevana, Noran with Amni Ratu Dombosco, Amni Titalata, Ifatambiful December, Arakembropul Struari, Vuiti, Tuzon Reni, Luatin Bavosica. Utaterna Nemni, Fubini, Vunafrican, Nirapirini to Madagascar, Arakni Tat, Suanatani, Vuna Panorama, Nunatamni Sultan, and Vulnu, Tom Sikemu, Sireu Mali. Atanganani, Vomera, Panofana Diatina, Mubani, Fiacarani, Vitambars, Neta, Nailan, and Afanan, Tom Sikia, Nakatoa, and the Sulm Bavamoka, Tinitim Bazaza, Ni Tulpeki, Framumba Izani. Maniri, Fionanam Niflu, and Antinim Antin Mirandula, Nisindikan Piace, Unifuntian Panzakan team, and Randa Prima, Arakasi Hiru. Anfilani, Nitangana Urutan, in Retanim Nifar Tasnana, Indonesia, and Ran Vomaraina, Natata, Fitu Fanktilum Nimarki, Fristera, Nirni, Aina, Nimetisin, Nitsunami. Marka rasam mananan reno iwan lafni tekniki ambula julia mianrnena no anul trofo voi somanat tanera abzei tup klasi tup kufa. Iwan lafni politika utatirna nemni fuipen ni vundan afrikana ni zava misi amni teudara pirinene tu Madagaskara indrindra ni mumpa ni firsuna amni fifdiana namtona telom propulsruariv arakan tatrni vundan panorama. Anisa nasunga tenisireo anatenti furna panorama timu ni mumzani taurin ni fiona nisireo zani umali etam ni sultena ni furna afrikana itu amchikia ramatu ama aha ahwa ahmed ni batu irana besaka ni resaka mfanraikia ni fifdiana na u yan tatrisireo volaza fa nisini fifana kalusa kefra na ditrankia voresaka ni lafin tukarenas politika indrindra ny fikarakarana fifidianana atao ny seny vaovao tanjona ny fikatsahana fifidianana mangarara sekeny rehetra amin'ny taona 2020 akoatr'izay fifanakalozakevitra izay moa dia nanatitra ny fehikevitra ilay feonambe no karakarainy teny amin'ny hôtel la Carlton nanosy tamin'ny volana novambra teo ihany koa ny vondrona panorama mamitina izay feonan'izay ny mpitondra teny ny vondrona panorama arnaivo rasamoelina
Kasihan zaman kita dan zaman dia, nanti tekan fana mari nanti jadi orang Afrika ni, zaitu dia nana mafia, kasihan zaman mana we, manin namu ni fitulan atau duitulan pensieni, nanti tekan seni laza, fa istu blonte tom firnene tam ftonandri, dia iti seni am ftonandri tindai maiita, laza wat sih zaman tu blonzanya, izalat semazavo, aris izalat semtungna, mana tak ada kerja dia. Sugadina tau, fresana sinaman mana we, kita favokan fikiran komfirenena, rauka simaliotena zan seni zan, fa lasa ratatana na naftovana lelo vitna panzaka na futnya, itu mada kaskara misin ziyanti, ni fudun afrikan na mudia na mituk, fa wite tanem fibir ni fudun afrikan na zan desa kasionan zanya, na tau dia, na namarkian zan kam sisa karazan yitani, arnan tanya fa na invantana we, Inna matungan zanya, sina nyatuli si unde indi si kapiteke, zawa kamsiorin. Izai nyatun din furna panorama, tom ni frasambe afrikan na faranteo. Dia sama kan yang daik cefanara kan zai, tanti fiasin turelai.
Yomni lafni sosiali, nangko ato afni sulumbavan bauka umal ni tulpe kif traint na manangana ni vomera panofana diatina, Mumba ni fiakara ni fitambars rewentana ilainanda fanandwar ni mftofana fanurina na etomtsikia. Tulpekifta na rusu ni depite iti alisun isiu nun ni ampi mamba atondru pandara sasani arakennambara ni. Fumira panatiati mba afantaran panzifa ni tena fitunenta na marna tukunulzifaina no utanzana amzani. Ato maniranan Madagaskara munu fanatiatina arakentapa kruusulumbafambaoka ratuka Ni farta atsimandri fanayan no volaza fa anovana izany tao anatiny io tolpe kevitra avy amin'ny solombavamboka nampany ideal son io fa miandrandra andray prima arakasa ireo piasan'ny anteny merandola nisongadina ary ny batoerana izany tamin'ny fivoriana ara-potoana ireo piasa mivondrona ao anatiny sindika asa ny farany herinandro teo nanjaka tanteraka ny adivotra sindikaly nandritra izany Fivrina araptona voloani natao ni sindikan ni piasa univu ni anten mirandula izani voresa kakuyankyo kutrai ni tatra arapula ny asa vita sy ny tsy vita ary ny fiodan'ny Brown ny sindikata amin'ny tompony andraikitra ao amin'ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity. Omaly moa no nampafantatra ny mpanao gazety ny tatitry ny fivoriny ny filohan'ny sindika ny mpiasan'ny anteny miran-dolana ny asa fa marazafy mahazoka izy izay nanamafy fa maniry ny iona amin'ny filohan'ny anteny miran-dolana ireo mpiasa milohan'ity farany taona ity. Arahantsika ny fanazavany.
Tena zava-dehibe nanintona sy nasarika ny mpikamana sy mpiara-miasa rehetra nandritra ny fivoriam-be iny dia mikasika n'ilay atao hoe prime fanome isan-taona eto amin'ny anteny miran-dolana izay tena mibahan-toerana tokoa tao anatin'izany ary anaovana fisaorana babe maso mihitsy anareo matoa gesteur miandraikitra ny fitantanan-draharaha sy ny mikasika ny ara-bola fa manao ny haintsy ho zavatra izy. Engany araky ny tenin'ny sindika mba tsy hisakatsaka napetraky n'ireo fahefanam-panatanteraka manatrika eo anatrehan'izany toejavatra rehetrarehetra izany dia mangetaheta ny andrayan'izy io mpitoniana sy ampilamina na mpiara-miasa rehetra eto amin'ny anteny miran-dolana. Ko marihana tsara eto amin'ny anteny miran-dolana mipetraka tsara ny fifampiresahana, izany hoe ilay dialogue sosialna eo amin'ny sindika sy ny mpitantana rehetra ato, izany hoe ny eo amin'ny administration tarihan'ny ramatoa secretaire generaly sy ny anany biropermana tarihan'ny filohan'ny anteny miran-dolana. Fa hatreto moa izany maniry dia maniry ny mpiara-miasa mba ionana amin'andriamatoa filoha, izany hoe ny amoriana andriamatoa filohany anteny miran-dolana ny mpiara-miasa rehetra alohan'ny farany taona ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny anteny miran-dolana.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika itondra fampandrosoana tsy mitanela ho an'ny kômina miisa 70 ato amin'ny faritra Analamanga ny fananana drafim-panajariana ary anafaingana ny fomba fiasa ny fananana izany raha nambaran'ny lehibe ny faritra Analamanga ny governora izany. Efa tafatsangana moa ny komitiparitra fanajariana ny tany izy io izay andray anjara mavitrika amin'ny famolavolana sy ny fampiarana ny drafim-panajariana vonina tanteraka ny faritra Analamanga iaraiasa ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'ny fandrafetana izany drafim-panajarianany izany. Araka ny fanazavany ny governora Analamanga Ery Rasoa Maromaka.
Tena zavatra ilaina le izy. Tena ohatra hoe anao zavatra zany ny faritra Analamanga teo dia ela be ary vao mahafantatra inona ny tena zavatra ilain'ny olona, inona ny tena fanajariana misy any amin'ilay toerana. Afaka valivolana dia eo ambony latabatra zany dia afaka mijery inona ny fampandrosoana, inona ny zavatra misy any amin'ilay toerana ity mba handeha haingana kokoa zany tsika. Raha taloha zany tsika amin'ny fampandrosoana ohatra mety mandeha 20 km/h fa zao tsika mety efa any amin'ny 60-80 tsika raha vao mivoaky ity drafitra fanajariana ity. Fitaovana hoentiny miasa io ary vao niteny ministera misy an'itya tsy ny salasala izay ary tena vonona iaraiasa amin'ny ministera amin'ny fanatanterana io ary tsy maintsy tanteraka io satria tena zava-dehibe ho an'ny firenena io. Fa io koa ny araky ny fanomezam-pahasoavana ny kômina, misy kômina ohatra manana rena kibon-tany, misy ny kômina afaka ambolena tsara maro zany le izy. Fa ny faniriana dia hoe tsy misy kômina dimy, tsy misy kômina taraiky tsony eto Madagasikara ary tena ilaina io drafitra mpanajariana eto Analamanga io. Amin'izay zany raha ohatra tsika misy zavatra atao tsy anandrana araky ny tenidehide zao, tsy anandranandrana tsony hoe ndao ndeha amboly azo iny, ndao ny anaovana an'izao. Efa fantatra zany ny zavatra tokony atao rehetrarehetra dia efa nanana daholo ny donnée rehetrarehetra dia mora tsisy vola tsony zany hoe misy investisseur tonga dia andao zay anao an'ity dia mitsapatsapa dia rehefa tsy mety indray ity dia andao indray anova zavatra atao ohatra ny fampandrosoana. Fa efa nanantsika zany la le drafitra entina mpandroso mihitsy sady
eo amin'izay lafi ny fampandrosoana izay indrindra moa dia toerana maro eto Madagasikara no mbola azo lazaina ho mitokamonina noho ny tsy fisiny ny fifandraisana. Anisan'ny mbola anjakan'izany ny any amin'ny distrika ny Midongy Atsimo, eo ny tsy fisin'ny fifandraisana en telefona fa ny lalana ihany koa ny tena mbola lavitrezaka raha ny vaovao nangonny lalaina nalinjara.
Tena mbola tsy misy ny lalana ifandraisan'ireo samy kômina sy ny distrika amin'ny distrika hafa ivelany na mandeha tongotra andro maromaro na mandeha lakana. Efa miroso ny fitadiavana vahaolana ny solombafam-bahoaka voafidy any amin'ny distrika Midongy Atsimo Andriamatoa Brion de Lorca manao araka izay vita ny anamboarana ny lalana. Fa ny eo amin'ny fifandraisana amin'ny finday ny tena mbola olana, tsy maintsy any amin'ny tendrombohitra na katsahina mafy ny toerana mba hazahoana ny antso na ny rezo. Miantso ireo mpandraharaha mpifandraisana noho izany ny mponany ny toerana fa zary tena lavitra indrina izy ireo noho izay tsy fahafahana mifandray izay. Fanazavany tompona andraikitra reto anivon'ny kômina Bevao any amin'ny distrika Midongy Atsimo Andriamatoa Feno Justin.
Le communication e fifandraisa dia problema resaka réseau agnatiky agnatin'ny distrika ny Midongy indrindra ny kômina aty ambanivolo. Réseau manahira fa poe réseau indraindray kaza le takako e Bevao zao da 1 km zany ny misy poe réseau. zay zany problema na yatiki lava raty otranzana aby chakobana otranzana malirano otranzana efa midonga tapitanana mihisy zany misy rezo kanefa rezo koa zany otra ne tapatapaky zay manahira tiki mbola simisy hatreto hon nefa zany simety zany hon zafa zay enay hahazo rezo hoe ato malirano zay zany mbola hon zany efa faresana anzany hoe hahazo atenany rezo ato malirano tsy mbola fantanaina marina sy marina
indra zany nataonareo rehefa temba hoe fandray amin'ny olona any vera taratasy
de mandeha vaiakitry de amirezoagny de mandeha fare sms hoe mba mivia anao amelera sahalany zao de mifanao randevous de tonga amizay izy ariky de igny fotsiny fifandraisa.
Fa iaraiasa akaiky amin'ny tantsaha eto amintsika ny CIP na ny FOIB iraisam-pirenena ho an'ny vomanga izay sambany iaraiasa amin'ny USAID eto Madagasikara. Anentana sy aprisika amin'ny fambolena sy fihinanana vomanga miaty volomboasary izay sady be otrikena no matanty ahitany ary azo tehirizina mandritra ny enim-bolana izy ireo. Voly sahaza anampiana ny ankohonana hiatrika ny maitsoatra ka efatretsy aloha ny olona afaka hisitraka izao tetika asa izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny masovo amerikanina. Marina fa ny mamatsy sakafo ho an'ny mponina mahery ny fitoetsy ny tetika asa vatsian'ny fanjakana amerikanina any atsimonosy amin'izao fotoana izao. Mitsabo sy misoroka ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny ankizy misy hatrany amin'ny 700 sy 2000 sy 7000 ihany koa ity tetika asa any amerikanina ity. Manatsara ny fahazahoana rano amin'ny olona 5000 ary mampiroborobo ny fanarenana ara-toekarena amin'ny alalan'ny fambolena ho an'ny tantsaha miisa 25 sy 4000 sy 4000. Tsaivina fa vola mahery ny 12.7 tapitrisa dolara no ampiasain'ny USAID any atsimon'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2020 no makaty natratra 33.0 faingo 5 tapitrisa dolara zany tamin'ny taondasa teo. Iverenantsika izay resaka tsy fanjarian-tsakafo izay ny enina ho 2.7 ny tany ankizy latsaky ny 5 taona tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo any analanjorofo raha manodidina ny 2.7 zany tamin'ny teo aloha zany noho ny ezaka nataon'ny ofisy paritra misana ny fanjarian-tsakafo na ny ORN any an-toerana. Izy ireo mpiara-miombonantoka aminy toy ny UNICEF sy ny fikambanana tsy miankina samihafa no natonga izay vokatra tsara izay. Misy ny tetika asa filamatra ho an'ny distrika ny Vavatenina naharitra 2 taona izay ifarana amin'ny taona 2023 ity. Tsara ny vokatra azo anisan'izany ny fametrahana ny toby PNCC miisa 7 izay anaramaso ny zaza sy ny reny ary anomezana torohevitra samihafa amin'izay resaka tsy fanjarian-tsakafo izay. Manampy fanazavana eto mikro ny Jela Rasolofo ary ny mpandrindra paritry ny ORN any analanjorofo Raisina Olivier.
Fiaraha-miasa amina ONG anakiroa zay ny OSDRM sy ny PPI anatin'ny fiaraha-miasa apetraka tsy hoe fampianarana ny reny sy falatsarana ny sakafo ihany koa fa jerena mihitsy hoe ahoana moa ny fomba hahafahana hoe misy ny sakafo zany hoe resaka disponibilité alimentaire zany ka ao anatin'izay zany atsaraina ny fidiram-bola sy ny fitantanam-bola ny fianakaviana zay mahazo tombontsoa ao anatin'le tetikasa. ONG anakiroa io zany miara-miasa aminay manapetraka ny atao hoe lakile telo fanatsarana ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ireny resaka ray taona mahery noho nisin'izay zatra zay tao anatin'ny tetikasa kehitriny zany a de hitanay fa misy vokatra tsara le izy. Ao anatin'ny distrikta ny Vavateny io de misy 70 ny site communautaire zay napetraka anay tantanina agent communautaire de nutrition ary mandray an-tanana zany ny reny izay manaraka ny fampianarana mikasika an'izay ara-tsakafo sy ny mikasika ny fahasalaman'ny zaza satria amin'ny ankapobe moa zany de zay ny zavatra atao hoe manara-maso ny fahasalaman'ny zaza.
Noho ny fahombiazana tamin'ilay tetikasa andrana natao tany Vavatenina moa dia hitarina any amin'ny distrika ny Sonerany Vongo sy Fenoarivo Atsinanana ihany koa ity tetikasa iarahan'ny ORN sy ny UNICEF tika toby PNCC misa 20 no atsangana any Sonerany Vongo ary 80 ho an'ny Fenoarivo Atsinanana. Milaza ny tansor ka omena ny reny amreny toby PNCC reny ny mpandrindra paritry ny ORN any analan'ny zorofy any.
Ireo reny zany no manatina ny toby amin'izay miaraka amin'ireo zanany dia manaraka ny fampianarana zay omen'ny agent communautaire makasika ny ara-tsakafo moa zany misy démonstration fampiarana mihitsy atao mikasika an'izay resaka ara-tsakafo zay dia misy ny fampiatrahana ny reny jardin communautaire reny satria ny tanjona zany de hoe tsy vitany mampianatra fotsiny ny zavatra mety hoe atsara ny sakafon'le tokantrano marefo fa tena atao fantany mihitsy hoe rety ny zavatra azo omanina sy vokatra azo atao atya faritra misy antsikany mba hahafahana manatany le tanjona isinny sakafo ara-pahasalamana sy maro karazany sy maro loko moa zany ny fomba filazanay anazy.
Izanona any amin'ny faritra ihany sika fa ikisaka ny ampivoany atsimonosy tanora maro avy amin'ny fikambanana samihafa solotena avy amin'ny faritra sivy eto Madagasikara no milasy any fianaransoa. Misy ny atrikasa fiofanana arahan'izy ireo ananganana ny komite ny fandriam-pahalemana mikarakara izany moa ny UNESCO ny CNEDH ary ireo fiarahamonim-pirenena samihafa misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona anatin'ny tetikasa rary aro madana. Andefa ny vaovao Saoly Nirina, Radio Siri fianarantsoa.
Fahasahiana sy fahavononana no hahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra sy mateza eto amin'ny firenena ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona ka amporisehana manokana amin'izany ireo tanora satria raha tsy ny tanora no miova sy mandray an-tanana feno ny fandriam-pahalemany sy ny hoaviny dia tsy ho afaka hanova ny hafa ary tsy ho afaka hampandroso ny firenena. Hatratrarana izany ary dia milasy eo eto andrenivohitra fianaratsoa ireo tanora solotena avy amin'ny fikambanana maro samihafa avy amin'ny faritra sivy manerana ny nosy ametraka ny komitin'ny fandriam-pahalemana na comité de la paix ato amin'ny faritry Imatsiatra ambony sy faritry Menabe no votoatiny lasy ka iompana amin'ny fampianarana mahakasika ny zon'olombelona ny dinika mandritra ny dimy andro ireo. Fanazavana.
Tena ao anatin'ilay izany dia misy ny fampianarana ny mahakasika ny zon'olombelona. Maro amin'izy ireo efa niatrika an'izany fampianarana mikasika ny zon'olombelona zany a ary ampiana ihany koa amin'ireo le amafisina moa zany izy amin'ity a ary ampiana an'ireo le everina hoe fionana amin'ireo sokajy samihafa ohatra amin'ireo lohahevitra zay sensible mety hoe manahirakirana ao anatin'izany ny tontolo iainana ny mahalasy mahavavy na ny genre ary ihany koa ny resaka fanaovan-gazety zay hoe mety ampivoatra ny makasika an'izay hoe zon'olombelona izay. Aorianan'ity fampifanana tya de tokony hisy drafitrasa ataony reto tanora reto ampiarana an'izany fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny toerana misy antsika izany.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Efa voaresaka teo ihany ny hetsika ataon'ny tanora nanjakan'ny osoko anefa ny fifidianana solombavan'ireo tanora tany amin'ny faritra atsimo atsinanana tao farafangana moa no nanatotosana ny fifidianana ka misy amin'ireo kandida no naneo ampahabe maso ny fisian'izany. Manazava raha matoky Elisara anisan'ireo kandida mpifaninana teo amin'ny micro Nelson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama.
Maro be ny mosika hatramin'ny fanoratany listiny mpifidy aloha zany de efa nisy olana tao satria misy association nambany manokana natao agnatin'ny brion gn'agnarana. Akoatran'izay koa eba amin'ny andin'ny fifidiana danazy misy o kandida sasany mahazo tombondainy afaka miditra agnatin'ny birao fifidianana avao da magnano fampielezan-kevitra sady mizara vola. Akoatran'izay agnatin'ny be membrene bureau de votenao olona agnaby da zay nina amin'ny avao zany ary da novidigny vôty taminao e vidigny zay olo avy agny ome vola da rampody izy mitaimbato mitondra taimbatoka igny olo toagnandreo igny e misidinyre olo tatovana igny vola azonigny izay zany taminao. Da akoatran'iza misy andre sary maneo gne vato vola sy natokotegna zany indreo da mbola nalainy koa gny vato tagnatin'ny mirina tao nafanakaly da ndreo da mbola sy teo igny sary igny ambola mimagnisa vatony io de fa fantatry ahoana moa zany gn'ampitombogny an'izay hoe vatin'olo ohatra sy hoe dimapolo da misesy dimapolo megnagny da sy mba isy fangarongaro de hita porofo zany hoe vato la tamignagny tonga da nabofoka agnatinao. Gne valipifidiana sy nahafapoanay soagno gne valipifidiana voalohany da avelogno ary atao amin'ny ara-dalàna.
Elson Vincent Dizakaina wa ni RDB.
Revoir ni velani. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican malmaraina dia matoky Xavier Esposa Morale be ny governementa ny principaux ny Andorra naharitra 30 minitra teo eo izany ary no faranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana. Niona tamin'ny secrétaire panjakana ny cardinal Pietro Parolin sy Monseigneur Paul Garlaera ihany koa moa izy avy eo anisan'ny fatohan'ny dinika teo amin'izy ireo ny momba ny fifindramonina. Voresaka ihany koa ny endrim-pifandraisana eo amin'ny principauté ny Andorra sy ny fiketrahana masina. Ao anatin'ny diocesin'ny Urgell ny Espagne moa no misy ny principauté Andorra izay mirefy 8700 kilometatra toradro ahitana mponina 8700 eo eo. Tsy mbola nahazo ny famangina nataon'ny papa ary tsy mbola manana ny diocesy manokana ho azy izy. Mpino katolika ny 500 ny mponina ao amin'io principauté ny Andorra io. Ny 9 Jiona 5700 arivo tsaivona no niandohany fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny sy ny fiketrahana masina. Nitrangana horohorontany indray tany amin'ny faritra sinanany Indonezia androany vomaraina natratra 7.3 tamin'ny maritra frisitera ny heriny ka ahina ny mety isin'ny tsunami araka ny fanamariana nataon'ny sampandraharaha amerikanina iray misahana ny fanaramaso ny fihetsehan'ny tany. Ahina ho voakasika izany ny 10 kilometatra manodidina ny foibeny horohorontany io. Nadateny teo an'ny vahoaka tunisianina omaly ny filoka Isa Saed izay nandray ny fampanjakana rehetra any Tunisia nanomboka tamin'ny volana Jolay lasa teo. Navotrany tamin'izany ny fanalavana ny fampiatona ny asan'ny parlementa hatramin'ny volana Desambra 2020 tokony anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka vaovao. Nambarany ihany koa ny isiny ny fakana ny efy ny vahoaka momba ny fantsina ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana manomboka amin'ny voalohany volana janoary ho avy io. Etsy an-danin'izany moa dia miantso hatrany ny fitondrana tonisianina iverina aingana amin'ny fanajana reo rafitra ara-demokratika any Tunisia ny vondrona eoropeanna sy ny G7. Sotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masom-bavoatsika manaraka mirary soa hatrany tompoko.